SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Qaddima ta' għajnuna ikkundannaw l-imwiet ta' grupp ta' nies f'Gaza li inqatlu meta twaqqaf konvoj li kien qed iġorr l-ikel. Investigaturi bdew jeżaminaw il-kawża ta' nar fil-punent ta' Victoria u l-armla ta' Alexei Navalny tindirizza il-Parlament Ewropew. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Ħaddiema ta' għajnuna ikkundannaw l-imwiet ta' grupp ta' nies f'Gaza li inqatlu meta twaqqaf konvoj li kien qed iġorr l-ikel. Uffiċjali Palestinjani jikkalkulaw li tal-anqas 100 persuna mitu ptiri mill-militar Iżraeljan li jgħidu sparaw mingħajr twissija fuq folla waqt li residenti ġrew biex jieħdu l-ikel minn fuq trakkijiet li kienu qegħdin iġorru l-ikel fil-medda ta' Gaza. L-uffiċjali Iżraeljani ammettew li t-truppi sparaw fuq il-folla imma jgħidu li għamlu dan wara li il-folla avviċinatom b'mod ta' teddid. L-amministratur ta' l-Aġenzija Amerikana l-Iżvilupp Internazzjonali Samantha Power kkundannat dall-inċident.
I know investigations are underway to find out exactly again what happened today. But again, a core principle that applies everywhere USAID and our partners work around the world is that desperate civilians trying to feed their starving families should not be shot at.
Id-din il-ġimgħa tħabbar li se tieqaf il-pubblikazzjoni tal-magazzin The Voice of the Maltese wara r-riżenja ta' Sur Ivan Kawke minn co-editur tal-magazzin. The Voice of the Maltese bis-Sur Lorenz Demek bħala co-editur, direttur u sit tal-pubblikazzjoni kienet il-vuċi tal-Maltin fl-Awstralja għal snin twal. L-ewwel forma stampata u dal-aħħar stampata u b'mod diġitali. Kienet tinkludi għadta artikli u aħbarijiet dwar il-Maltin tal-Awstralja b'kontributuri ta' aħbarijiet u artikli interessanti minn Malta u Għawdex. Grazzi lil The Voice of the Maltese tas-servizz lill-komunità Maltija fl-Awstralja matul medda twila ta' snin u nittamaw li terġa' tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha fil-futur. Investigaturi bdew jeżaminaw il-kawża ta' nar fil-punent ta' Victoria li kien ta' teddida għal aktar minn mid-dar qabel kien kontrollat. In-nar fid-diril fin-nofsinhar ta' Ballarat qabad nar l-erba' f'kundizzjonijiet estrema ta' temp. Rick Newent mill-Kummissjoni tal-Maniġjar tal-Emerġenza fil-Victoria jgħid li hemm tħassib li in-nar tqabbad apposta.
We know that there was no dry lightning around at the time. Don't believe there was any tractors or other machinery working in that area at the time. So at the moment, we are treating that fire as suspicious until we are able to prove differently. So at the moment, that is an active investigation by Victoria Police and the Country Fire Authority.
L-armla ta' Alexei Navalny indirizzat il-Parlament Ewropew u qalet lill-membri li il-President Russu Vladimir Putin għandu wieġeb għal dak li jagħmel. Lulia Navalnaya inatat merħba kbira mill-Parlament qabel iddeskrivit lil żewġa miet aktar minn ġimgħa ilu bħala innovatur. Hija tgħid li l-uniku mod biex jieħeb il-President Russu huwa li tkun innovatur bħal żewġa.
You cannot defeat him by thinking he is a man of principle who has morals and rules. He is not like that. And Alexei realized that a long time ago. You are not dealing with a politician, but with a bloody monster.
Il-President Amerikan Joe Biden jgħid li jittama ikun hemm waqfin mill-ġlied f'Gaza sal-ġimgħa d-dieħla. edin isiru negozjati għal waqfin ta' ġlied tal-siġġimat bejn l-Iżrael u l-Ħamas li jippermetti l-ħelsien tal-ostaġġi miżmuma f'Gaza mill-grupp militanti Ħamas u Briton l-Iżrael jeħles mijiet ta' priġunieri. Il-waqfin propost ta' siġġimat jinkludi wkoll li jippermetti mijiet ta' trakkijiet li jqasmu l-ikel meħtieġ f'Gaza.
Well, I hope by the beginning of the weekend. I mean, the end of the weekend. At least my national security advisor tells me that we're close. We're close. It's not done yet. And my hope is by next Monday we'll have a ceasefire.
Intant, il-pjanta l-Prim Ministru Izraeljan Benjamin Netanyahu għal-medda ta' Gaza wara il-gwerra kien ikkritikat waqt li taħdidiet qegħdin ikomplu ma' medjaturi għal waqfin mill-ġlied. Il-Prim Ministru Izraeljan ippreżenta proposta lill-Kabinett li l-Iżrael iżomm il-kontroll ta' sikurtà fuq l-inħawi Palestinjani fil-medda ta' Gaza u l-bini mill-ġdid ta' Gaza ikun skont it-tneħħija tal-militar tal-post. Imma Nomi Bar Yukov mill-Programm ta' Sikurtà Internazzjonali tgħid li l-pjan joħloq problemi kbar. Hija tgħid li l-Istati Uniti ma tappoġġjax preżenza Iżraeljana kontinwa wara li jintemm il-konflitt.
It is very clear that the US is working with a number of key Arab states in the region, including the neighboring states Jordan and Egypt, to secure a plan that will the end game is going to be a Palestinian state, contiguous state between the West Bank and Gaza. Coupled with normalization for Israel with the Arab world. That's the quid pro quo. Now, Netanyahu is opposed to that plan, but Netanyahu is not going to be Israeli prime minister forever.
Il-Gvern Federali Awstraljan huwa imħasseb dwar in-nuqqas ta' kompetizzjoni fl-ekonomija Awstraljana. L-għajnuna għal l-ispejjeż ta' l-għoli tal-ħajja ila fuq l-aġenda tal-Gvern għal dawn l-aħħar xhur bl-aħħar rapport ikkommissjonat mill-Kunsill Awstraljan ta' Trade Unions. Isib li in-nuqqas ta' kompetizzjoni kien qed iżid l-inflazzjoni. Il-Gvern ikkommissjona reviżjoni fil-kodiċi tal-affarijiet tal-ikel u ikkommissjona lill-grupp tal-Konsumatur Choice li jipprovdi rapport kull 3 xhur dwar il-prezzijiet tal-ikel minn ħwienet differenti. L-assistent ministru għal kompetizzjoni karitajiet u ix-xogħol Andrew Lee għal l-ABC li s-settur tal-ikel fl-Awstralja huwa aktar ikkontrollat minn swieq oħra.
Well, we've got a highly concentrated supermarket sector, much more concentrated than, say, Britain or the United States. And one of the standard rules of economics is when you've got too few players, you tend to have prices that are too high. One of the challenges in the past has been the heavy squeezing of suppliers, and most of the focus in supermarket policy has been on the prices that suppliers receive through the Food and Grocery Code of Conduct. Increasingly now, though, we're also looking at the impact on consumers.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Adelaide u f'Brisbane. Temp imsaħħab mistenni f'Melbourne, f'Hobart u f'Canberra kif ukoll f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle u ħalbit ta' xita mistennija f'Cairns u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS sal-lum il-ġimgħa l-ewwel jum tax-xahar ta' Marzu tas-sena 2024.